Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufi. Bugun AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov ustidan sud boshlanadi. Amerikaga 2009-yili qochqin sifatida borgan Qurbonov bundan 2 yil avval Aydaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. Aydahoda Qurbonov terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy va texnik ko'mak ko'rsatish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilishda ayblangan. Keyinchalik Qurbonovga Utah shtatida terrorchi guruhga yordam, odam yollash va ularga portlovchi modda yasashni o'rgatish ayblovi ham qo'yilgan, biroq o'zbekistonlik o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor etgan. Fazliddin Qurbonov AQShda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan yagona o'zbekistonlik emas. 2012-yilning iyulida o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov AQSh prezidentini o'ldirishga uringanlik fitnasida ayblanib 15 yilga qamalgan edi. Jizzaxlik 35 yashar Jamshid Muxtorov esa 2012-yilning yanvar oyida Chicago shahrida terror guruhlariga moddiy yordam berganlik va ular safiga qo'shilishga uringanlik aybi bilan qo'lga olingan. Xitoy O'zbekistonda tibbiyot, ta'lim va informatsion kompyuter texnologiyalari sohasida islohotlarni amalga oshirish maqsadlariga 57 million AQSh dollari miqdorida grant ajratdi. Bu haqda Xitoy prezidenti Si Szinpin Ufada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. O'zbek internet nashrlarining xabar qilishicha, muzokaralar chog'ida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi so'nggi 6 yil davomida 3 barobarga oshib, oshgani ham qayd etilgan. 2008-yilda bu ko'rsatkich 1,5 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2014-yilda 4 milliard 700 million dollarga yetgan. Xitoy bilan hamkorlikda iqtisod, transport, kommunikatsiyalari, ta'lim va boshqa sohalarda yirik loyihalar amalga oshirilayotgani ta'kidlanadi rasmiylarga tayanib berilgan xabarda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi SMS xabarlari orqali mamlakat aholisini joriy hafta davomida havo harorati issiq bo'lishi sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish haqida ogohlantirmoqda. 12-19 iyul kunlari mamlakat bo'ylab havo harorati kunduzi plus 44 darajaga chiqishi kutilayotgani bois, kunning issiq soatlarida salqinda bo'lish, yengil kiyinish, quyosh ko'zoynaklari va bosh kiyimidan foydalanish, uyda derazalarni yopib salqin dush qabul qilish tavsiya etiladi SMS xabarlarda. Bundan tashqari, jismoniy mashqlarni cheklash, ko'proq suyuqlik va mevalarni iste'mol qilish, ortiqcha ovqat yeyishdan tiyilish va yuqori kaloriyali oziq-ovqatlarni yemaslik ham tavsiya qilinadi. Vazirlik yo'llayotgan qisqa xabarlarda O'zbekistonda so'nggi bir necha hafta davomida Qulada issiq havo saqlanib qolmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, ba'zi mintaqalarda harorat 50 darajadan oshib ketyapti. Yevrohudud davlatlari Gretsiyani iqtisodiy inqirozdan qutqarish bo'yicha navbatdagi reja borasida kelishib olishdi. Muvaqqat qutqaruv rejasi Gretsiyaning Yevrohududdan chiqishi xatarini bartaraf qildi. Kelishuv haqida 13-yil kuni Bryusselda 17 soatlik muzokaralar yakunida e'lon qilindi. Yevropa yetakchilari kelishuvga erishilganini olqishlash bilan birgalikda reja hozircha loyiha ko'rinishida ekani va amalga ko'chishi uchun Gretsiya jiddiy islohotlarni boshlashi lozimligidan ogohlantirdi. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk kelishuv Gretsiyadagi vaziyatni iziga qaytarishga imkon ochib beradi deya bayon etdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Gretsiya parlamenti yaqin soatlar ichida yangi islohotlarni amalga tatbiq qila boshlash masalasini hal qilish uchun yig'ilishi kerak deya ta'kidladi. Gretsiya va kreditorlar o'rtasidagi kelishuv tafsilotlari hozircha ochiqlangani yo'q. Sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehron yadroviy dasturini qisqartirishga qaratilgan shartnoma so'zlashuvlari yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi ham davom etdi. Ikki haftaga cho'zilgan muzokaralarning mazkur raundida kelishuvga erishish uchun yakuniy muddat 3 bor uzaytirildi. Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif yakshanba kuni 13-yilga belgilangan yakuniy muddat 4-chi marta uzaytirilmasligini va'da qildi. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari 12-yil kuni yarim tungacha davom etgan kechki ovqat payti ham muzokaralarni davom ettirishdi. Muzokaralarning barcha ishtirokchilari bitim imzolanishiga yaqin turganini bildirishmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana efirda. Toshkentda soat 21:00, yo, 21:05 ekan. Xo'sh.
19:05 Alisher.
Yo'q. Men futboldan chalg'ib, kuni bo'yi futbol ko'rgandan keyin shunaqa sal odam boshi aylanib qolar ekan. Demak, Ozodlik onlayn efirda dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun bizni qattiq tanqid qilmaysizlar degan umiddamiz, chunki futbol bo'yicha ikki bilog'on o'tiribdi deb ayta olmaymiz, Zamira.
Assalomu alaykum. Mutlaqo yo'q, Alisher ham, Kamina ham. Demak, futbol bo'yicha mutaxassislikni iddao qilish fikridan yiroqmiz. O'zi umuman umrimda futbol stadioniga kirib futbol ko'rmagan odamman, tomosha ham qilmayman. Alisher, sizdan mandadan
qizil kartochka ko'rsatib yuboramiz bu gapingiz uchun.
Dalat nimadan maydondan chiqarib yuborishadi?
Xo'sh, har qalay, bugun ko'proq tinglovchilardan eshit
Mutlaqo. Demak, bugun o'zbek futboli, unda ro'y bergan ayrim kadrlar o'zgarishi munosabati bilan o'zbek futbolining bugungi ahvoli, uni kutayotgan istiqbol haqida gaplashmoqchimiz. Demak, mavzuimiz Samvel Babayan va adashmasam Dayan Jurjevichlar o'zbek milliy futbolini ko'tara oladimi degan oddiy savol atrofida gaplashmoqchimiz. Bu savolni, demak, muhokama mavzui qilib tanlashimizga esa iyun oyi oxirida O'zbekiston futbol federatsiyasining Mirjalol Qosimov o'rniga Paxtakor bosh murabbiysi bo'lib kelgan Samvel Babayanni O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlagani, 9-iyul kuni esa ayni shu federatsiya tomonidan Samvel Babayanning asosiy xorijiy yordamchisi qilib serbiyalik Jurjevichning olib kelinishi va demak ish boshlagani sabab bo'ldi. Ana shu munosabat bilan ikki murabbiy o'zbek milliy terma jamoasida nimalarni o'zgartira oladi, umuman o'zi bir narsani o'zgartira oladimi degan savol atrofida gaplashmoqchimiz. Zotan ijtimoiy tarmoqlardan oddiy gap so'zlardan ayon bo'lib